بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين حامدا ومصليا على خير البرية عليه وعلى آله وأصحابه السلام والتحية وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجن موعظة مزدن موزوسة آباد ترمش سعادة يولى برست بولد إن شاء الله تعالى دمك آباد ترمش بولشتشن فقط moddiy to'qlik nazarda tutilmaydi. Albatta, ma'naviy yetuklik ham avvalgi o'rinda turadi. Hamma yoqda to'kin-sochinchilik bo'lsa-yu, lekin odamgarchilik bo'lmasa, masalan, qarindosh-urug', qo'shnichilik haqqlari yo'lga qo'yilmasa, har kim o'zini xulosasidan kelib chiqib, ma'naviyatini izhor qilaversa, u obodlik ma'nosini to'liq bermaydi. Shuning uchun biz obod turmush nima ekanligini, maqsad nima ekanligini anglash uchun baribir ilojimiz yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganishimiz kerak. U zotning xizmatlarini his qilishimiz kerak. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlari faqat tarix emas. Boshqa davlatlar yoki davlat boshliqlari, xalqlar tarixiga o'xshagan faqat tarix emas bu siyrat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlari, siyratlari har bir zamon va makonga mos keluvchi Alloh subhanahu va taolo tomonidan ko'rsatib qo'yilgan najot yo'lidir. Ana shunday buni anglamog'imiz kerak. Qachonki shu tushuncha sirat haqida, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlari umuman hayot haqida shu tushuncha bo'lar ekan, inshaalloh jamiyat gullab yashnaydi, inson baxt saodat bilan umr guzaronlik qiladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilganki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيتين أجر سيزلر اللهنا سيفسلرينجز أي محمد عليه السلام أولرغا أيتين أجر سيزلر اللهغا محبت لرينجزنا دعواقس لرينجز اللهنا سيفسلرينجز مينجا إرغشينجز شندا الله سيزلرنا سيفادة va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh subhanahu va taolo g'afur rahimdir. Gunohlarni kechirguvchi va rahimli zotdir. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamga ergashishlik Alloh subhanahu va taologa bo'ladigan sevgining ko'rinishidir. Biz Alloh subhanahu va taologa chin bandalikni da'vosida ekanmiz, payg'ambar alayhisolamga ergashish kerak. U zotga muhabbat qilish kerak. Payg'ambarga ergashmasdan turib va u zotga muhabbat qilmasdan turib Allohga bo'ladigan taslim va muhabbat chin hisoblanmaydi. Shuning uchun Imom al-Buxoriy va Muslimlar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi wan-nasi ajma'in. Birortangiz modomiki men unga otasidan, onasidan, bolasidan va butun jami insonlardan ko'ra unga mahbubroq bo'lmagunimcha haqiqiy mu'min bo'lmaydi, deyaptilar. Bu yengil gap emas. Buni tushunish kerak, hazm qilish kerak va tayyor turish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam biz uchun ota-onamizdan ham, farzandimizdan ham, butun insoniyatdan, hatto o'zimizdan ham suyukliroq bo'lmaguncha biz u zotga haqiqiy ummati ijobat bo'lgan holatdagi ummatligimizni da'vo qilishimiz qiyin bo'ladi. Hadis sharifda la yu'minu deyapti ahadukum. Birortangiz haqiqiy mu'min bo'la olmaysiz toki ota-onasidan, farzandidan va o'zidan va butun odamzoddan ko'ra meni ko'proq suymaguncha, yaxshi ko'rmaguncha. Buni inshaalloh hali suhbatimiz davomida sabablarini yoritishga harakat qilamiz. Mana shu oyatlar va bu hadis sharif min awdahid al-adilla ala wujub mahabbati rasul sallallohu alayhi va sallam. لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في عداد الناجين حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بو آيات كريمة وحديث شرف پیغمبر عليه السلام گه محبت خلشتنگ واجب لیگه دلالت قلوچ این یارقن دلیل در تاکی دیمک آدمزاد اوزه اتانسه فرزندن کوره پیغمبرمز کبراخ سویمگونچه طلق بومیده حقیقی بومیده. Nima uchun ota-ona va farzand keltirilyapti hadis sharifda? Chunki insoniyat uchun hayot olamida eng yaqin kishilar bu ota-onalar va farzandlar. Bu haqda Al-Adab al-Mufradda payg'ambar alayhisolatu vasallamning imom Hasan va Husayn radhiyallohu anhumoni ko'tarib olib turib aytgan gaplari keltirilgan. Al-valad mabkhala majbana deb. Bola baxillik va qo'rqoqlik boisidir deganlar. Ya'ni inson o'zi uchun qilmasa ham, lekin bolasi uchun manaman degan botir odam ham qo'rqoqlik qiladi. Manaman degan saxiy odam ham bolasi uchun kerak bo'lsa baxillik qiladi. Shunchalik yaqin. Shuning uchun ota, ona va farzand keltirilyapti. Endi biz payg'ambar alayhisalomga bo'ladigan ko'rsatadigan sevgimizning miqdorini ularga bo'lgan sevgining miqdoridan ortiq his qilishimiz kerak va ko'rsata bilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki inson o'zini masalan sevishi u tabiiy sevgi deyiladi. Birovni sevish esa ixtiyoriy sevgi. Birov to'planib hamma birovni maqtaversa, u odamni ko'rmagan, yaxshiligini bilmagan, maqtovga loyiq sifatlardan bexabar odamda ham u odamga nisbatan, maqtalayotgan odamga nisbatan mehr uyg'onadi. U sekin muhabbat sevgiga olib boradi. Bu tabiiy inson tabiatidagi sevgi. Lekin biz o'sha sevgi yuzasidan ota-onamizni, farzandlarimizni, ayolimizni, do'stlarimizni sevishimiz mumkin. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallamning sevgilari eng baland bo'lishligi bu bulardan tashqari u zotning insoniyatga butun olamga ko'rsatgan xizmatlari yuzasidan. Yana bir hadis sharifni o'qiylik. Bu hadisni Imom al-Buxoriy Abdulloh ibn Hisham radhiyallohu anhu dan keltirganlar. Abdulloh ibn Hisham radhiyallohu anhu aytadilarki: "Kunna ma'an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa akhidun bi yadi Umar ibn Khattab." فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي بز پیغمبر علیه السلام bilan birga turgan edik u zot Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni qo'llarini ushlab olgan edilar Umar aytdilarki ya Allohning rasuli siz men uchun har bir narsadan o'zimdan boshqa hamma narsadan ko'ra menga suyukliroqsiz dedilar Umarning muhabbatlari jo'shib ketdi-da shunday dedilar فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك يوق dedilar payg'ambar alayhisalom jonim qo'lida bo'lgan zot nomiga qasamki hatto o'zingdan ham senga suyukliroq bo'lmagunimcha bo'lmaydi hisoblanmaydi haqiqiy emas faqol lahu umar fa innahu al'an wallahi la anta ahab ilayya min nafsi allohga qasamki endi ya allohning rasuli siz men uchun o'zimdan ham yaqinroqsiz o'zimdan ham sevimliroqsiz dedilar. Al-an ya Umar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ana endi bo'ldi ey Umar dedilar. Mana shu hadis sharif bayon qiladiki, musulmon odam haqiqiy iymon darajasiga yeta olmaydi, modomiki payg'ambar alayhisolatu vasallam u musulmonga o'zining nafsidan ham sevimliroq bo'lmaguncha. Imom Xattobiy aytadilar, bu kishi imom muhaddis faqih Sahih Buxoriyga birinchi sharh yozgan odam Hubbul insan nafsihi tabi'un inson nafsini sevmoqligi uning tabiatidagi bor narsa. Boshqani sevishligi esa ixtiyordir, sabablarga bog'liqdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlariga bo'lgan sevgini boshqa sevgilardan hatto insonning o'zidan ham ortiq bo'lishligini ishora qilishlari najot yo'li faqat shu sevgi, shu yo'l orqali bo'lishligi ustidadir. Bunga Ibn Hajar al-Asqaloniy Imom Xattobiyning gaplariga aytadilarki, mana shunga ko'ra Umarning javobi avval tabiiy sevgisi bo'lgani uchun o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman deb qo'ydilar. So'ngra payg'ambar alayhisolamning ta'sirlari bilan fikr qilgan edilarki, najot yo'li payg'ambar orqali. Demak, payg'ambarga bo'ladigan sevgi o'z-o'zidan ortiq bo'lish kerak. Sabablar shunga bog'liq. Shundan keyin o'zimdan ham ortiq ko'raman dedilar deydi. Oldin fikr qildilar, so'ngra javob berdilar. Shuning uchun bizning sevgimiz Payg'ambar alayhisolatu vasallamga nisbatan bu tafakkur sevgisi bo'lishi kerak. Ixtiyoriy sevgi bo'lishi kerak. U zotning xizmatlarini his qilgan holda. Xo'p, u zotning xizmatlari nima bo'lgan? Yuqorida aytildi. U zotning xizmatlari inson hayotini go'zal qilish uchun. Inson hayotda chiroyli yashasin. Chiroyli yashashdan maqsad faqat hamma narsa yetarlik emas, ko'zlangan maqsadda yashash degani. Hayot dunyo imtihon dunyosi. Ko'zlangan maqsad esa mana shu imtihon dunyosida inson adashmasin, qoqilmasin, ma'naviyati buzilmasin. Zotan payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida Qur'oni Karim "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deb marhamat qilgan. Biz sizni ey Muhammad alayhisolam butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Saudiya Arabistoniga emas, yoki bir mintaqa yoki qit'aga emas, butun olamlarga. Bu chaqiriq ham shomildir, ham g'olibdir. har bir zamon va makonga mosdir. Hamma narsani o'rab oladi. Zamon va makon degani butun hammaga, hamma makonlarga, butun yer yuzi odamzotiga. Zamon degani esa hamma vaqt, hatto qiyomatgacha siz butun olamlarga rahmat qilib yuborildingiz, ey Muhammad alayhisalom. Payg'ambar alayhisalot va sallamning rahmatlari mu'min musulmonlar uchun ularga shafoat bo'ladi. Va xuddi shunday endi kofirlar, gunohkorlarning qilgan jurmlariga nisbatan keladigan balolari uchun modomiki payg'ambar alayhisalot va sallamning rahmatlari bor ekan, ularni qilmishlari evaziga balolar ham to'xtab turadi. Insoniyat yaxshilik qilib savob topganidek, insoniyat gunoh qilib, ma'siyat qilib, unga mustahiq jazoni ham egasiga aylanib qolishi mumkin. Lekin ba'zi rahmatlar, imtiyozlar bor. Masalan, yosh go'daklar, keksalar va o'tlab yurgan jonzotlar evaziga balolar boshingizga selday kelgan bo'lardi, modomiki bular bor ekan, to'xtab turadi degan hadis sharif keladi. Xuddi shunday Payg'ambar alayhisolatu vasallamning rahmatlari tufayli u jurm isyonlar evaziga keladigan balolar ham to'xtab turadi. Uhud g'azotida Abu Amir rohibning qazib qo'ygan o'rasiga Rasululloh yiqilib tushadilar. Tizzalarining ko'zi qonab, u kishi hushdan ketadilar. Hazrat Ali va Talha ibn Ubaydulloh ikkovlari u zotni ko'tarib oladilar. Shunda mushriklardan birlarini otgan toshi u kishini ikkita tishlarini, muborak tishlarini sindiradilar. Ibn Qum'aning zarbidan boshlaridagi mig'farning o'sha dubulg'ani ikkita halqasi yuzlariga botib ketadilar. Abu Ubayda al-Jarroh radhiyallohu anhu o'sha halqalarni tishlar bilan sug'urib oladilar. Mana shunday aziyat yetib turgan bir mahalda sahobalar chidolmasdan, ya Allohning rasuli, bu badbaxtlarning haqlariga, mushriklarning haqiga duo qilsangiz bo'lmaydimi? Ya'ni la'nat qilsangiz bo'lmaydimi deganlarda, men butun olamlarga rahmat qilib yuborilganman, la'natlovchi emas deganlar u zot. Va duo qilganlar, Robbim bularni hidoyatga solgin, qavmim bilmasdan bu ishni qilmoqdalar deganlar. Endi yana chuqurroq o'ylaydigan bo'lsak, o'zi rahmat nima degani? Biz birovdan yaxshilik ko'rsak, rahmat deymiz. Tashakkur izhor qilamiz. Rahmat deyish bizda urf bo'lgan. Endi bizda diyor musulmonlarda. Ba'zi diyorlarda vafot bo'lgan odamga rahmat iborasi ishlatiladi. Tashakkur deydi masalan, minnatdorman deydi. Xullas rahmat deymiz. O'zi rahmat nima? Chetdan jamiyatdan shunday ajab chiqaylikda, jamiyatni, insoniyat yashatgan yerni, hayotni bir kuzataylik. Ota bolasiga masalan ta'lim beryapti. O'g'il onasining xizmatini qilyapti. Ona oyoqlar og'rib qoldi, ko'tarib olib joylarga chiqarib qo'yapti. Ustoz shogirdga dars beryapti. Kasalni birov davolayapti. Qorni och odamga kimdir ovqat beryapti. Birov qiynalib qoldi, yordam qilib yuboryapti. Bular hammasi rahmat. Insoniyatda shu rahmat tuyg'usi, rahmat hissi bor ekan, shu narsalar qilinadi. Umuman odam olganda odamgarchilik joriy bo'ladi. Lekin bu eng kichkina darajalar rahmatni. Masalan, tasavvur qiling. Ota-ona bitta farzandlari bor. O'sha farzand o'lim arafasida turibdi. Ona jigar go'shasini dardiga bir davo topolmasdan yig'lab boshda ko'z yoshi oqizayapti. Otani bo'lsa qo'li kalta, iloji yo'q. Tupurchilab u yoqqa bu yoqqa voradi. Qayerdan najot topishni bilmay turibdi. Bola o'lim eshigi oldida turibdi. Ana shunda bir hoziq tabib keladida, tushkunlikka tushmanglar dedi. Menda bu bolalarning kasalini davosi bor deb bolani og'ziga dori quyadi. Shunda bolaning ko'zi ochiladi. Unda yashashga intilish, hayot ko'rinishlari zohir bo'ladi. O'sha mahal ona va ota qanchalik xursand bo'ladi. Chunki bolasiga qilingan yaxshilik ularga nisbatan ham yaxshilik edi. Va o'sha yaxshilikni qilgan hoziq tabibga nisbatan ular nima bo'lsa qo'llarida berishga tayyor. Nima qanday yo'l bilan bo'lsa-da minnatdorchilik qilishga tayyor bo'ladi. Shunday holatlar ko'p, hozirgi hayotimizda ham bor. Agar qalbimizni kir bossa, faqat dunyoga bog'lanib qolsak, hayotimiz to'kin-sochilikdan, davramiz, do'stlarimiz, masalan, o'zimizga o'xshagan qorni to'qlardan iborat bo'lib qolsa, shundoq devorning nariga chetiga o'taylik. Masalan, o'lim arafasida turgan yosh bolalarning kasalxonalari bor. Borsangiz, rangini, yuzini ko'rib his qilasiz ahvol nima ekanligini. Ota-onasini o'shani bolasiga beradigan, muddat cho'zib turadigan doriga hattoki puli yetmaydi. Shunaqa holatlar bor. Agar shu mahal yaxshilik qilsangiz bormi? Ota-onasi shunday xursand bo'ladiki, shunday joylar bor, aqli yo'q bolani. Masalan, bola aqli yo'q, ovqat yeydi lekin yashayapti, aqli yo'q. ammo borib boshini silasangiz, uka mehr ko'rsatsangiz, shuni farqiga boradi. Aqli bo'lmasa ham. Borib boshini silasangiz, o'zini otib quchog'ingizga chiqib oladi. Bir xursand bo'ladi. O'shanaqa aqli yo'q bolani ko'tarib olsangiz, boshqa bolalarga qarab xursand bo'ladi. Meni bu odam ko'tardi, deb. Shunda shunday holatlar bor. Endi bu rahmat qanday rahmat? Albatta darajasi balandroq. Ko'chada ketyapmiz, ko'zi ojiz odam ketyapti yoki ko'zi sal nim ko'radigan odam qo'lda hassas bilan duq-duq ketyaptilar. Shunda kalodes ochilib qolgan, qopqog'ini o'g'irlab ketgan kimdir. Agar bir qadam tashlasa o'sha ko'zi ojiz odam chuqurga qulaydi. Mumkin o'lim xavfi aniq bo'lib turibdi. Shunda kimdir e'tibor qilib, erinmasdan borib o'sha ko'zi ojiz odamni qo'ldan tutadi va aylantirib manziliga yetkazib qo'yadi. Bu qanday rahmat? Bu yana kattaroq rahmat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam zuhur bo'lgan mahalda insoniyat xuddi shunday haligi biz misol qilib keltirgan ko'zi ojiz odamning holatida edi. Bir qadam tashlasa chuqurga tushadigan holatda edi. Bir vaqtsa lahza o'tsa o'ladigan bolaning holatida edi. O'shanaqa holatda edi. Chunki ma'naviyat buzilgan, odamgarchilik yo'ldan chiqqan, tabaqalarga insoniyat bo'lingan, xuddi o'rmon qonunlari hukm surardi. Hozir masalan tarixchilar, boshqalar jahiliyat davrini tasvirlab berishadi. Lekin u to'liq tasvir emas. Chunki jahiliyat vaqtidagi tasvirni tasvirlash uchun lug'at yetmaydi. Qalamning fahmi farosati yetmaydi. Lug'atlar yetmaydi u holatlarni tasvirlash uchun. Insoniyat shunday jaholat botqog'iga botgan ediki, uni tasvirlab berib bo'lmaydi. Tasvirlash uchun o'sha hayotda yashash kerak. U jahiliyat asarlarini ko'rish kerak. Hech qanday tarixchi ham, shoir yoki yozuvchi ham tasvirlab bera olmaydi. Shunday og'ir holatda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib keldilar. Rahmat payg'ambari, butun olamga payg'ambar bo'lib keldilar. O'zlarining axloqlari bilan odamlarni tarbiya qildilar. Mushrik buyurganlarni qisqa muddat ichida sahobiylar darajasiga ko'tarib qo'ydilar. Va asarlari butun dunyoga taraldi. Insoniyat shu mahalda halokat jarayoqasida turgan edi. Chunki hamma yaxshilik holatlari ko'tarilib bo'lgan edi. Bunda yashashning iloji yo'q edi. Ana shunda payg'ambar alayhisolam zuhur bo'lib, birinchi uzotning olib kelgan narsalari tavhid bo'ldi. Odamlarni yakka xudolikka chaqirdilar. Odamlar hayvonlarga sig'inib o'tardi, daraxtlarga sig'inib o'tardi, qurt qumursqaga sajda qilayotgan edi. Uni muqaddas deb hisoblardi. Ba'zi toifalar o'sha qurt qumursalar uchun, hasharot uchun, daraxt uchun, olov uchun o'ziga o'xshagan odamlarni past sanab qurbonlik qilardi tiriklay. 20-chi asrda ham mana shu narsa kuzatildi. Odamlarni qurbonlik qilish o'zining olihalariga yaqin bo'lish uchun hamma madaniyatlar aynib bo'lgan edi. Oldingi samoviy dinlar, masihiy va yahudiy dinlari ham o'z aslini yo'qotib, u diyonatning rahbarlari butunlay noto'g'ri yo'lga da'vat qilib boshlagan edi. Ana shu mahalda payg'ambar alayhisolatu vasallam zuhur bo'lib tavhidni olib chiqdilar. Odamlarni birinchi yakka xudolikka chaqirdilar. Odamlarni tenglikka chaqirdilar. Hamma teng. Odamlarning otasi bir ekanligini va robbisi bir ekanligini e'lonni qildilar. Hammaning haq huquqlarini himoya qilib berdilar. Bundoq ketilsa, yashansa, qiyomat tez qoyim bo'lib qolishini xabarini berib, odamgarchilikka, saodat yo'liga chaqirdilar. Mana u zotning xizmatlari evaziga bugun insoniyat yashayapti. Agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatlari bo'lmasa edi, insoniyat, butun insoniyat, yer kurrasi, zamin bu kungacha yetib kelmagan bo'lardi. Chunki gunohlar shunchalik ko'payib ketgan edi, odamzod o'z suratdan chiqib hayvon, vahshiy hayvonlardan da battar bo'lib kelayotgan edi. Agar davom etsa hol, Alloh taolo ularni allaqachon yo'q qilib yerni parchalab yuborgan bo'lardi mumkin. Lekin rahmat qilib yuborilgan zot payg'ambar alayhisolatu vasallam insoniyatni halokatdan qutqarib oldilar. Men uni ularni ey Robbim tarbiya qilaman dedilar. Ularga qahr qilmaslikni so'radilar, la'natlamadilar va tarbiya qildilar. Bu tarbiya ishlarida hamma jabr ustamga chidadilar. Hamma jabr ustamning ko'z ko'rib quloq eshitmaganlarga sabr qildilar. Rohat bilmasdan, istirohat bilmasdan ishlarini davom ettirib go'zal suratda omonatdorlik bilan bajarib ketdilar va orqalarida izlarini, asarlarini qoldirib ketdilar. Shuncha payg'ambar o'tgan bo'lsa, bugun birgina payg'ambar aslomning qabrlari bor. U qabrni kim kovlagani, kim lahat ichiga tushgani,
Rasulullohni kim yuvgan, kim kafallagan, janozalarni kimlar o'qiganlari masalan, hamma-hammasi aniq. U qabr qo'yilgandan beri odamsiz qolmadi, ziyoratchisiz qolmadi, hamma ziyorat qiladi. U zotning asarlari qoldi. Asarlari, u zotning mo'y muboraklari, xirqalari va hokazo. Musulmonlar saqlab keldilar, ehtiyotlab keldilar. U zotning asarlari qoldi, Qur'on va sunnat qoldi. Modomiki bu asar bu yo'l bor ekan, insoniyat bu yo'ldan yurar ekan, halokatga yuz tutmaydi. Faqat mana shu yo'lni ajratib olishgina bizning ixtiyorimizda qoldi. Sunnat yo'lini tanlashgina, u zotning hayotini o'rganishgina bizning qo'limizda qoldi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamga sevgimiz ota-onamiz, farzandimiz va o'zimizdan ortiq bo'lish kerak. Chunki u zot butun insoniyatni najotga chiqardi. Biz boya ko'zi ojiz odam misolini keltirdik. Kasal bolaning misolini keltirdik. Bir insonning hayotini xatardan qutqargan odamga masalan qancha rahmat bo'lishini aytdik. Lekin janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun insoniyatni hayotni qutqardi. Qiyomatgacha bo'ladigan hayotni qutqardi. Insoniyatni masalan kemasini bu to'fonlardan olib chiqish vazifasini bo'yinlariga oldilar. Demak, biz turmushni obodligini mana shular hammasi zohir bo'lgan holatdagina tushunishimiz kerak bo'ladi va shu uchun harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Albatta, hayot har kimga berildi, o'lchab berildi. Bu hayotda yaxshi yashash, tinch yashash, xotirjam, rohat farog'atda yashash haqqimiz bor. Bu haqni birov olib qo'ymasligi, birov tajovuz qilmasligi uchun Alloh subhanahu va taolodan madad va ko'mak so'ragan holda duo qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Robbimiz gunohlarimizni mag'firat qilgin. Iymonda o'tganlarimizni afu ayla. Zurriyotlarimizdan, ahllarimizdan ko'z quvonchini ato etib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvo qilgin. Mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummati ijobat bo'ladigan haqiqiy bir ummat bo'lishligimizni bizlarga loyiq ko'rgin Robbimiz. U zotning rahmati bilan bu dunyoda bizlarni sug'oryapsan Robbimiz. Oxiratda shafoatlarga ham noil ayla. Dunyoni tinch qilgin. Uning qatorida jannat makon, tinch yurtimizni tinchligini barqaror ayla. Bugun jamoat bo'lib o'zingga duoga qo'l ochdik Parvardigor. Oramizda qancha duo umidda bo'lgan bemorlarimiz bor. Yoshu qari hammalarning dardlariga shifoyi komil bergin. Parvardigor, boshlarga mushkul tushganlar bor, ularga o'zing yordam bergin, najot bergin. Farzand talablar bor, solih va soliha farzandlar bergin. Robbimiz, bandamiz, ehtiyojlarimiz yolg'iz o'zingga, hojatlarimizni ravo ayla. Allohumma solli ala sayidina va nabiyina Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.